Parolas Claude Gacon cun la Esperanto mond voyagianto Christian Castillo. Facte, Cultura Centro Esperantista daure gastigas en la Chaux-de-Fonds po unu au du esperantistoin qui venas po helpi dum quelcae semainoi. Contrau tiu help laboro, ili nur ricevas chambron cae mangiajoin. Salairoin al ili oni ne donas. Ili iel contribuas per man laboro au quelcfoie pli faca administra, curs grida au redacta activezoi alla la construo de Cultura Centro Esperantista. Tio dependas de la qualificoi, de la longezzo de la restado cae anco de la iar momentoi en cui ili occasas. Iam du foie Christian Castillon profitis tiun ci occasion helpi alla construo de Gasteio Edmond Priva, cae ni profitas babili cun li, che vi conatigiu cun unu el tiui mond voyagiantoi, ciui pli serchas contactoin ol ricciagioin. Christian Castillon, vi venis por la tria foio help labori ce Cultura Centro Esperantista, ciu ne?
Yes.
Cio estas por vi la celo de tiui help laborai restadoi?
No, la celo estas etapo, char mi logias en Toulon, cae ofte mi voyagias bicicle, cae estas proximume 800 kilometro in bicicle, cae estas bona etapo post 10 tagoi de biciclado, cae en esperanta etoso, tiel mi povas contribui alla eligio, alla construado de la centro, cae iom lerni kai babili kai poste de nove da origi la voyagion.
Char facte vi multe voyagias, ciu ne? Vi estas unu el tiui vagabondoi esperantistai per biciclai, ciu ne? Do, kiel comencigis via voyagemo?
Do, post iom da studado, mi volis provi, mi volis paroli cun exterlandanoi principe. Do, Toulon estas ie centoi da kilometroi de la Itala landlimo. Tia tempe mi prenis mian motor biciclon kai iris al junulara renkontigio, festivalo exacte.
E kai skiu jaro?
1982, fine de 1982. Kai do mi restis sentiu etoso dum unu semaino, kai do mi havis anco iom da mono, iom da tempo, kai daurigis gis Jugoslavio. Kai mi arvenis nur nocte in Jugoslavio, kai mi havis la jar libron, serchis en la jar libro, kai telefonis tute hazarde, kai oni ricevis min pli bone ol en familio, kai mi successis tra nocti anco in Jugoslavio resti iom, kai mi daurigis mian unuan voyagion gis Hungario, kai tio esis tute nova, mi presca visitis alian planeton, por mi esis tre tre interesa.
Kai ciam ce Esperanto familioi, cion vi contactis tiel alvenante en unu loco, telefonis?
Yes, yes. Do, mi havis laia libron, la pasporta servo, la SAT adresaron, kai la tutmondra adresaro. Tio estis kvar libroi, kai suficis.
Suficis por en ciui locoi, yes, iel trovi? Au vi electis la locoin lau tiui adresoi?
Cai, no, mi electis iu junurala rencontigio ciu tia tempe ocasis en Kaposvar. Do, en Kaposvar, en tiui quali libroi mi trovis neniun, sed proxime de Kaposvar, en Pec, mi trovis esperantistoi ciu gestigis min, cai profitas la ocasion saluti ilin, cai danki de nove ilin.
Do, cai, ciam vi esas tiel gastigata, vi versaine anco contribuas alla gastigo, vi al portas ion de vi?
Compreneble, iun presenton, iom helpon, ciam mi povas helpi, sed ne ciam oni povas comporti precipe ciam mi voyagias bicicle, mi nur povas presenton, cae poste mi scribas au oni correspondas, cae ofte oni petas agion cium, exemple, en Orient Germanio oni ne povas havi, cae poste mi povas resendi, exemple, mi pensas pri discoin, casedoin, au quelquoie libroin, sed bedorinde ne ciam alvenas.
Yes. Do kai post tiu unua vojaĝo vi revenis al Toulon?
Yes, do mi refaris preskaŭ la saman vojon.
Kai vi retrovis vian profesion?
Au? Yes, do mi laboris ĉirkaŭ unu jaro.
Ĉar vi povas facile en reen oficigi, kio estas via laboro?
Do mi estas elektronikisto. Kai en Toulon, apud Toulon la tiu regiono ne estas tiom multe da laboro. Ili laboras precipe kun la soldat haveno. Kai kiam iu firmao obtenas kontrakton, do ili dungas. Ili dungas por fari iun precizan laboron. Kai kiam la laboro estas finita, oni estas fino de la kontrakto, kai do oni devas recerŝi laboron. Do tion mi faras, generale la kontraktoj daŭras inter 6 monatoj kaj unu jaro.
Aha, do ideala kontrakto por vagabondo, ĉu ne?
Exacte, yes.
Kaj dum tiu periodo vi retrovas iom da mono,
yes,
da vestaĵoj,
yes.
Kaj pretigas per kontaktoj. Vi skribas, kiel vi priskribu al ni kiel vi pretigas vojaĝon, ĉu vi antaŭe korespondas?
Yes, korespondas. Generale mi vojaĝas al kongresoj. Kai gis nun mi povis fari do ĉu junurara ĉu universala kongreso kai mi planas ĉu bicikle ĉu motorcikle do dependas de la distanco kai mi vidas la amikojn kaj junuraraj amikojn kai plej ofte mi aliĝas al junurara karavano bicikla karavano kiu okazas nun sufiĉe ofte el Francio aŭ el Germanio kie la junuloj estas pli bone organizita eble inter junuloj.
Kaj vi pli intime konatiĝas.
Yes. Do kaj kiam oni estas pli multe bicikle, oni tendumas ĉiuj kune kaj oni bedaŭrinde malpli kontaktas kun la esperantistoj ol kiam oni estas sole. Tiel mi iom preparas skribante ankaŭ, jes, kompreneble.
Ĝis nun do estas fakte du jaroj, du aŭ tri jaroj de vojaĝoj,
yes.
Ĉu ne? Kiom da landoj?
Do mi diris Italio, Jugoslavio, Hungario. Poste la duan vojaĝon kiun mi faris estis por tiuj kongresoj en Hungario, do mi iris al Germanio. La biciklistoj kunvenis en Passau. Ni faris do Aŭstrio, faras kvin landoj. Poste pasintjare mi faris Britio. Kai antaŭe, jes, antaŭ la tiuj vojaĝoj mi iris al Belgio. Do, kaj venontjare eble Izraelo aŭ Pekino, tion mi ne scias.
Bicikle al Pekino.
Mi ŝatus, sed la landoj kiun ni devas transiri estas kaj la distanco estas tro multe.
Yes.
Mi scias tamen, ke biciklistoj organizas nun por iri al Izraelo. Ili ĉiuj kune biciklos ĝis Grekio, enŝipiĝos kaj iros tiel al Izraelo bicikle.
Kai vi volas fari tion, ĉu ne?
Eble, mi provos.
La venontan semajnon ni daŭrigos tiun ĉi babiladon kun la biciklanta migranto Christian Castillon. Hodiaŭ mi ŝatus priskribi la laboron, kiun li efektivigis dum sia tria restado en la ŝutfo. Unu tagon oni sonorigis, kai kiam mi iris malfermi la pordon de la oficejo de Kultura Centro Esperantista, jen estis nia amico. Ĉar li jam estis en la centro, li tuj povis ne nur admiri la konstrulaboron, kiu bone progresis, sed daŭrigi ĝin. Matene li iris al la urba biblioteko kaj li alfabete kaj kronologie ordigis la revukolektojn brokante akireblajn de interesuloj. Longa, samtempe teda, kai interesega activezzo kiu metas la laboranton en kontakton kun esperantajoj. La posttagmezon Christian Castillon dedicis al refarbado de la ŝutroj, skrapi tiujn fenestrofermilojn kaj ŝmiri ilin trifoje ne estas tute simpla afero. La unuan semajnon li laboris en soleco, sed poste venis brita migranto Mike Sadler, do alia vagabondo kiu cantas sur la stratoj, kaj kiam tiu vagabondo foriris, venis poste juna esperantisto lernanta la Svisso Josefo. Tiel eblis babili dum la labor horoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.